Okapi. Bansango na beto Jangoma Makoko.
Okapi. Nansuka bubu ya ibankindu kusakafutukila diaka na ndambu ya nyange kuna na teritwari ya Masisi na Nord Kivu ya kile bankindu kena ukabula SNDP bula jaka bamai mai Mongol samu na bamai mai yai banguza funda SNDP ti ya kusaka kotila bau na sabla mikato kuluta diambu SNDP mikuza tubati ya kena kufutisa ngemba na nzanza tika bakele. Mkwalu ya lu ya mambu ya malongi ya zulu bole deka yai ya ba universe ya RDC aniguza telimisa ba intu ya bisalu zule ya bakalasi ya IPEN bole deka ista awa na mbanza kintasa samuna munganga masha komamba lukano na yandi ya kele samba mbuta yai makuzaka sitave talu ina anikuzaka zenga pona kuza futa balunguki ya bakalasi nyoso zule yai. Na kitini ya zole na folken konso musiera Afrika vini kuzala na kana kisumbula ya kudinda ya masuwa kuzaka selima kilumba mazono na maza ya kwilu na finakani ya mbanza bandundu na kisunga bandundu masuwa yai ya kuzaka kwenda na zulu ya zelo ya telemaka ya kuzaka na tina bantu bisumbula pibima na baku kuzaka zimbana.
Okapi, okapi.
Kukile ambote beni kena kulanda bito na semendua na bandundu samo ninive na ndambu ya kiobongo yona bakongo bina bifulu nyoso beni mebakama bankindu kusaka futukila diaka mutimitu ya tuba na kufia bantangu na bito na nyange ya ikele na bakilometa kama mosi makumi ya nazulu ya nkotolo ya mbanza Goma kuna na kizunga ya Nord Kivu na territoire ya Masisi ya kele bankindu kena kubakama kati ya basendepe bula diaka bamai mai ya Mongol kimvuka ya bamai mai ya mkuza telimina sendepe na kutubati ya kuzaka kotila bau na nzanza na bau na sabala na chuka sabala meka utuwa kuluta sendepe ya mkuza tubati ya kena kutuma katuwa mwabi mpumbulu meba kama na nzanza na bau mutende kena wazabana nange Bernardine Diambu.
Tiina suka ya bubi ya imvita kuendelega na sekter na nyange mpe na kibuye na nzile ya mweso mpinga mutindu metuba mpovi wa mai mai Mongol. Mbuta Felise Miganda metubati yake kubanda kilumbu ya tano meluta nde baze ba mai mai Mongol na nyange bako telaka yao na binwani ya Sandope. Samuna yandi bako kakakufutusa bau tiina kibuye na nzile ya bibwe ya ndumebwela ti mavonga ina metinda ti bantu ya wala mingi kwenda tinina na wala kena pinga tina nyanzale. Kansi samuna sendepe, ya kemvita ve, Bertrand Bisimwa samuna yandi, yi kaka polisi militari ya sendepe ndeke na kusunga ngemba na ndambu yina, samuna kupekiseba mai mai bika yiba bibulu na sekter yina kena maboko na wawo. Kansi bantolisi ya polisi kongolezi na district ya Masisi metubati, bakene atana changu mosi ve samuna mvita yina, mbe bakene atana talu mosi ve kuzaba kana banani mekufwa. Na Goma, Bernardine Diambu samuna Radio Okapi.
Bankindo ankaka na suka bubu ya yi, kati ya ba mai mai yai ya PRM bula diaka wa SNDP ya kusaka bakama na ntoto ya maya moto na katikati ya kikada tokiamvu ya mabenga mebakama na ndambu ya windi na ba kilometa kama mosi na kukuma na zulu ya mbanza Goma na teritwari ya Ruchuru samu na minzeti katuka kana Butembo baba yunguza tumatumanguza Kangama na Rwindi samu na bankindu ya nsuka ya bubu yai penzila ya kiwanja kanya bayonga ya kele kukangama batika na kuzieta kunave bankwa mumbongo ya hii mebikama na kukangama na ndambu ya Rwindi baba yunguza tubati baka skeble ya Monique baku endaka na ndambu ina samu na kutomba wazaba ina kena kutunuta na ndambu ina. Ba mangolo kana kutuma selema samu na kuza futusa ngemba na tutokolo ya RDC na ndambu ya Conseil de paix et sécurité yai ya Union Africaine yao ya kusaka banda bubu ya kilumba ntete na mbanza Addis Abeba na Ethiopie lukutakanu kati ya lukutakanu yai bakitu matala mambu kena kuluta na RDC na Somali bule deka na Mauritani kimvuka yai ya kuiza ya malumalu kusaka selima bakusaka tuadisa yao na mbuta Jean Ping yai kile tuadisaka lunikabu yai ya Union Africaine pe na kati ya lukutakanu ina anikuizaka banda kukuiza monisa mbuta Ulu Segun Obasanjo ya ikele ntumwa ya hendi mosi mbuta ya Nations Unies mingi na mambu kena kutuma luta na totokolo ya RDC. Kaka mtumbe tumetubila na sunzini, ya fona uzabati conseil ya sécurité ya na sunzini, bubu ya kilumba ntete, ya mekuza buela diaka bilumbu na bisalu yai ya Monique awa na RDC na lukano ya yao ya difunda mosi nkama nana makumi tanu na sambanu ya yao kusaka ndima na bavukani nyusu meba kama nakata conseil ya sécurité yai, bemekuza buela bilumbu yinati na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda kumi na zole, vula mafunda zole na ivwa Monique ya mebaka kiyekwa ya kukuza tanina ndambu ya bantu ya imebakama na ntotokolo ya inti na beto pe kukuza landila mingi mingi diambo ya kukuza manisa mavuanga kena kubakama na bakivu nyoso zole beto bikena kaka na ntotokolo ya inti na beto samna kutubila mambu emekusa bima na kati ya mukanda ya hii ya ndambu ya sote civil mebakama na kizunga ya oriental. Kuna bamikusa bimisa mukanda batukuzaka baka mpasi na bimpumbulu ya elera ya hii bamikusa tubati bantu lenda lunga kama mosi makumi iya bakuza kufuwa bau na bimpumbulu ya hii ya wa elera buladieka mkama mosi makumi nana baba kusaka natumuna bau na kati ya mukanda yai bimkuza tubati ya kusaka sunama na kintwadi kusaka sala bisala kusasa sosa mingi yai ya sosa civil yai ya bantu ya Croix Rouge bwela diaka bantu yai ya bantumwa ya bantu kusaka tina mabwala na bau na kati ya mukanda ina diamba kena kulandakana ya kele mekusa sabisa mbuta Felicien Mbalani yai kele ntwadisi ya sosidu yani mekusa tubati ya fuanati kana na manima bakuza pesa mnisendo pe bakuza futa bantu ya bakuza kamonisa mpasi ya vwanda na bimpumbulu ya ya elera bwela diaka kanave ya lenda vwanda luyalu ya iti ya Uganda na mpasi bakuza kamonisa mbantu ya i ya territoire ya dungu kuna na kizunga ya oriental betu futukawa na mbanza kinsasa samuna kuna kukutila mwelo ya Assemblée Nationale intika bubu ya i bantumwa ya nkangu bantumwa ya nkangu bakuzaka toma landana landila bazonaka bakuzaka futusa na kilumbu ya tatu ya ngonda ya ntete kena ukuza mambo ya ukuza kuwa mkwalu ya luketala mambo ya matadi ya ntalo mingi na mikanda ya ibafana kuza futukila ya kinguiza ni kati ya banko mombongo keti mwanaka matadi ya ntalo bwela diaka luyalu na ntangu bitume sabati mambo ya mbongo ya mikuza beba na kati ya inza nzokande mbongo ya kikukwa mbongo ya mvula mafunda zole na ivwa ya fana kuza katuka mingi mingi na ndambu ya bisalu ya matadi ya ntalo nzokande na sena kuna na kutakano ya bubu yai bakuizaka landila diambo mosimosi pe kuza ndima longa mosimosi ya balukanu wa mamba kuzaka atoma yuvusela biuvu na bankwalu yalu ketala mambo ya kati yai ya mambo kuza tanaiti na betu peba nyiswa bantu pe yai ya busonga mingi na mambu metu matala metu wano kanga bantu pamba pamba mingi bayai bimina kana kizunga ya Equateur. Mkwalu yalu ketala mambu ya busonga ni kusaka telemisa na bisalu na bau bambuta kena kutwadisa ista pe ipen samu na mashako mamba yandi animekusa tubati animebaka lukano ya hii samu bambuta ya hii bakusaka diatidila lukano na kusaka bimisa samu na bantalu bana ya kalasi bakalasi yina fona kuzafuta Olga Ndombasi kena kutoma yufusandi nasinga.
Bantu nkanda malongi ya zulu iya ya mono meke bisa kifanusu ya ntete ista ya zole IBTP ya tatu IEC bwena diaka UPEN. Beto keza bisa bantu disi ya bantu nkanda ya malongi ya zulu ti baulunga veko na kisa bantu nkanda ya ibonso mameme ya konda ngungudi. Ya okele bisika ya kele na bamikano mingi kisalu ya mbuta luyalu ya malongi ya zulu bwena diaka ya bambuta yonso ya kena tisa bantu nkanda ya i kele ya kuzitisa mikano ya i. Beto tafula kisalu na bantu disi yake bakisa mutindu ya bisalu ya yao fete tambula ti beto tapesa mdola na bayina yonso ke bakisa feti ntangu mesoba yai kele diaka ve ntangu ya bansaka.
bubu ya inasuka na bakalasi mingi kuna na IPEN pe ista bana bakuza katambula na ndambo ya IPEN bakuza katambula samu na kukuza lombati intu ya kalasi na bau bakuza bika kisalu kubanda na kwa masukamu na bau tiba mbuta nyoso ya isamu bakuza kalomba mbongo ya kuluta bazonati bakuza kitisa samu na bayai kele na bakalasi yai ya zulu bakuza futa dolar nkama mosi kasi bayai bakuna kusonama bosi bakuza futa nkama mosi na ba dolar makumi zole nzoka ndiba kena kufutisa bau na bayai kena bakalasi ya zulu nkama mosi makumi nana nzoka ndiba yai nkuza sonama bakena kufutisa bau ba dolar nkama zole na ndamba ista ya kele balungisi pe bambuta ya nkaka kena kutala mambu ya bakalasi kuna mkuza lomba te intu na bau ya kuza katuka bami telimina mkwa masokamu na bau yai kena kutuma sala na mwantangu na kiti ya ntwadisi ya kalasi na bau mkwa kilandi ya mkwa luyalu ya ikitakara bifulu nyoso zole ani kena kutuma sosa kukitsa mintima ya bantu kena kudasuka ani mkuza tubati baikuza sala kimfuka mosi samu na kutuma landila mambu ina pe kukuza pesa bitumbu na mutindi ya kuza kazengama na minsiku
Ukapi Ukapi bantsangu ya inti ya mvimba
pangi folken konso musi ya Afrika mbote nange
mbote jango mama kuku
nantungala lebizunga na beto Olkembetike tuma bandila ndambu ya matadi. Tika bae mkuza sidiki sabau. Tena tungi ya Buffett. Bae kuza vuandave na mpasi ya mwinda kura.
Ya seleka kele ntodisi ya Snell Mbuta Daniel Yengo masampuza bisaka nyosu hei mazo. Na mbanza matadi. Mignani manzitola yandi salaka na mwanda na mbanza boma na ingampe kuna na mbanza matadi. Kasi jenrater ya impa ya bazo laka kutula na ngona. Betkene yao ya fuanadaka kukinga bangonda ya samtiba kuiza tula yao. Na yao Mbuta Yengo kondaka vena kolomba na nkangu ya kuna tibaki tisa ntima na bao.
Betu labuka lutambi mosi samu na kukwena na kizunga ya Bandundu kansi na disimu ya Mbanza Bandundu na Maza Kwilu batu kena kudila masuwa mosi kuzaka dinda kuna.
Yafona kuzabisa jango mama kukoti balenari ina katukwa kana inzi ya na kituzo ba kilometre nkama mosi na makumitanu na kukuma Mbanza Bandundu samu na kukwiza awanabwala kimfumo Kinshasa mpe yao dinda kana nima kututana tize lobima mingi ya bebaka kasi atabutu mosi vebaka kalufwa ntango bazilba kumbande nange patri Sia mwanda buleu.
Na bantangu kumi na zole, bantu vanda na babuatu, kuwa bandinga ya bantu vanda na masuwa ya nene balenye HB, bantu ya ivanda dila mpamba ve, masuwa na bau, vanda dinda na masa ya kwilu. Na lusadusu ya masuwa ya nkaka embe bayindu, bwela diaka afiba buatu, nde bakuza basisa kiteso ya bantu makumi sambanu inakangamaka. Kansi bako kave kubasisa bambala ya vanda na kati. Na ntangu yai, bantu ke dila mutindu, bamezimbisa bima na bao nyoso. Kiteso ya batisa kidifunda mo si ya manyoko, ya masangu banguba, mafuta tibi mayankaka ba vanda kwenda tekisa na Kinshasa. Bambangi keza bisati masuwa ngo tutaka ngolo toto yansi ya masa na ntole ya kuiza zenga na bitini zole mpe kubanda dinda. Bantu ya vanda na kati ke dila. Bameza bave nani yata vutudila bau bima na bau nyonso bamezimbisa. Bamekondwa na kima balenda vutudila na bansi na bau. Na ndambu ya bisalu ya masa bakeza bisati kisumbula ya isalemaka samu na kukondwa kuzitisa minsiku ya mambo ya kumemba bambala na bamasua bwela diaka na kukondwa bungisa bamasa kansi bisajwa kusosa sosa kila ndakana samu na kuiza zaba ya seleka inki lutaka na masa ya kwilu kilumbu ya bubu
Mkangu ya kartie Kigoma na teritwari ya Kampemba na kizunga ya Katanga mingi na Mbanza Lubumbashi baka na kunionga
Yake binati matoma kena kutelimisaka matoma na bagu na kati na tina kilumba bata manisa na kubasisa bima ya vwana pe toba mbala kena vwanaka na kati baka na kulalaka na kati ya matoma ina tiba na banketo wa vwana pe banketo batu kasi baka na kubuya nyusu na baka na kufunda bagu na kutuba na bagu yake le banketo na kena kususaka bagu wa dele mbanguke pesa peti nsangu yae ya nkuna betu Jacques Walo Kabulu
Kiteso matoma makumi tanu kele na kubasisa bima tuka bilumbu kumi mpangi konsumsier Afrika kifanusu bisadilu ya pitolo bwela diaka na bisadilu ya nkaka ya bakompani ya matadi ya ntalu ya mea ntikaka ntete ve kisalu. Binati matoma kele tiki sika ya kuenda ve bao ketelama na finama ya matoma na bau toke lamba bima. Mbala yankaka ketambula feti feti sambo na kubenda to kulembika makulu. Kansi, nkangu ya kigoma kezo la bao veti keza bisati, bao ketambula na bankento ba yakala bula diaka na bana na bao ya bankento ya fioti sambo na mbongo ya madia. Nkangu ya kartea ya kigoma meyantika na kufunda bao kifanisu, Abdala Yansi Tanzania sambo na yandi lufundu yai kele ya masonga ve, ti bao lenda ve kubaka binati matoma yonso na mutindu mosi. Yandi zabisaka ti, yandi kuisaka sambo na kusala kisalu, kansi na kubaka bankento ya bantu ve. Yandi kezola na bao kubasisa bima na nswali yonso na letoma na yandi, sambo yandi kufutuka na sika ya dibuta na yandi. Na jambu ye kumana mbaza Lubumbashi kusosa bisika sambo na matoma yai to, bantu ya tulaka bima na bao kati ya matoma yai, kusala nswali na kubasisa yao, sambo na pila ti matoma yai kufutuka.
Nsatu mekuza kota na ndambu wa Kasai Oriental mingi na ndambu ya Kabinda.
Nsatu na jango mama kuko kena kupesa kimbevo ya seleka kimbevo na kena kubaka batu nyoso kasi mingi ya keba na fioti ya vwana peba mbuta batu na kutuba munga ngantualisi ya inzo ina ya lusansu kikuma ya kelebima basika kambote vena malanga ya mbala yai.
Na ndambu ya Oriental mingi bakuza kabimisa mukanda mwosu na intu kena kutala manaka ya bisalu bakuza sala kuna na otu wele samu na kukuiza tomisa ndambu ina.
Ya seleka ke muturinga mekatono kusabisa wa manaka yina kena lusalusu wa sanduka nene ya mbongo ya inza ya pesaka milio mosa wa dolarensi Amerika mpe ya usalamaka na kimvuka mede.
Na ndambu ya bayinti ya banzenza mingi tokuwene na Angola kuna na mbanza Kongo bako zaka kanga tata mosa ya bambula kubutuka makumi tatu na ivwa yandi andi mkele mutu ya uije nor andi vandaka nabi mbanambana ya bakento tatu vandaka na bamfuta kubutuka kumi njusa kanga ni na bampulisi anikonaka tekisa bau na bainti ya banzenze bampulisi mekuza tubati ya mekumisa ntalu ya bantu makumi zole na sambanu mekuza kanga kaka na ngonda yai na bainti na bantaka minifuana sabati mekuza sadisa ntaka mwesha kubula mutopi kati ya baleopar yai kibulaka na inti na beto na bayai kele na banzenza ya kele shabani nonda mutu mekuza kubika yao mbongo mekuza baka mekuza tinda yao na batukuza kam baka bampasi na bampasi kena kutuma luta na inti na beto awa nchuka bansangu na beto ya nkukila bubu yai na zina folken konsumu siya Afrika mkwezo labeno kukila mbote benibika na mbote
Ukapi.